Tuossa aamulla, kun raamattuani niin selasin, niin sattui käteen tämmöinen runo kuin uskovaan kesäloma. Vanhan työtoverin pitkäaikaiset vankila lähetin ja evankelistan tekemä. En tiedä kuinka tunnettu tuo on Sainio Antti teille. Antti on jo yli 90 ikäinen ja yksi ehkä hänen kaikkein tunnetuimpia sanotuksia on, kun Marika aikanaan levytti tämmöisen kasetin, kun tule sellaisenaan. Yksi kaikkein aikojen myydyimpiä kasetteja, ja se on Antin sanotus. Antin nimeä ei monta kertaa sanota kyllä, mutta että se on hänen sanotuksensa. Tämä on tämmöinen kuin uskovan kesälomaa. Ettekö tiedä, ettette ole itsenne omat? Kenelle elätte, kertokaa se. Te pidätte pitkät kesäiset lomat ja kenttä on avoinna viholliselle. Vanhastaan lie tuttua meille, kesällä moni jää luopion teille. Jeesus ei koskaan pitänyt lomaa, ei ollut hällä mökkiä somaa. Silloinkin vielä, kun yö oli musta, Jeesus jo opetti Nikodeemusta. Tänään nuo kristityt hamuaa rahaa, eivät kai ymmärrä, aika on paha. Taivaassa nousee valtava riemu, täällä jos pelastuu yksikin sielu. Kerran kun sitten lyhteemme tuomme, maahanko häpeän katseen luomme, löytyykö leiviskä mullastamaan, siitä ei kukaan kunniaa saa. Toiset saa kuulla, hyvin sä teit, kasvamaan saamasi leiviskä veit. Eihän kai kelleen se ole uutta, Jeesus vain pyytää uskollisuutta. Eli tänäänkin on se, että sitä uskollisuutta Jeesus odottaa. Ja mietin tuollain monia veljiä, sisaria, joiden kanssa vuosikymmeniä aikana on saanut palvella. Ja kuinka pikkuhiljaa tuolta rinnalta lähtee tämä joukko. Eikä varmasti tässä enää itsekään pitkää matkaa ole tekemässä. Mutta se palo on siellä vanhankin evankelistan sydämessä, että ihmiset löytää Jumalan armon Kristuksessa, että elämä voi muuttua, entinen jää taakse. Ei välttämättä saa helppoa elämää, mutta saa parhaan elämän. Niissä elämän koetuksissa Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme. Mä en lue tänään sitä minun vakiotekstiäni ja luenkin sitten toisen minun vakioteksti. Eli täältä Jesajan kirjasta luku 40. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Tänäänkin, kun me ollaan täällä koolla, niin Jumala haluaa lohduttaa omaa kansansa, Jumalan lapsia, omaa elämää arjessa. Me ollaan tultu niin erilaisista elämäntilanteista tänä päivänäkin. Toisilla on iloa ja rauhaa ja lepoa siellä sydämessä. Toisella on tuskaa, murhetta, ahdistusta. Mutta Herra haluaa lohduttaa meitä kaikkia. Ja jos täällä on joku, joka ei tunne Jeesusta vielä omana Herrana ja vapahtajana, niin hänellekin on tämä sanoma, että velka on maksettu. Kerran siellä Jeesus ristin puulla otti kantaakseen meidän kaikkien synnit ja kuormat ja taakat. Ja tänä päivänäkin on mahdollisuus saada uusi elämä Jeesuksen Kristuksen sovintotyön kautta. Tämä on se keskeisin sanoma. Kristiin naulittu Jeesus Kristus. Hänessä on elämä, tulevaisuus ja toivo. Otatko millä nuo laput, ettei ne lähde tuossa lentoon? Ja tätä sanomaa me halutaan tänäänkin tuoda. Ja tuosta samasta 40. luvusta nousee mieleen tuossa, kun Mietin meitä uskovien elämääkin, että kuinkohan monta kertaa me ollaan, niin kuin tässä profeetta sanoo Israelin kansalle, että miksi sinä Jaakob sanot, sinä Israel puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret, ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, ja he vaeltavat eivätkö väsy. Kuinka helposti me ollaan siellä nurinan puolella näissä elämäntilanteissa, kun se elämä ei olekaan helppoa. On jäänyt mieleen se, että monta kertaa meillä on ollut hengellisissä tilaisuussakin siihen aikaan, kun herätyskokouksiakin paljon pidettiin, niin sanottiin, että nyt kun annat elämäsi Jeesukselle, sun elämässä ongelmat loppuu. Vaikka se ei ole totta, jonkun elämässä ne vasta silloin alkoi. Siellä saattoi perheessä nousta suuri vastustus sitä kohtaa, joka on uskoon tullut. Mä muistan sieltä omasta perhekunnastakin suvustani, sieltä kilttien pohjalaisten joukosta, kun mun mumma tuli uskoon ja se tuli kotiansa ja kertoi sitten, että Jeesus on hänet pelastanut, niin se Vihtori veti heti Mariaan vasten naamaa nyrkillä, että tämmöisiä hullutuksia siihen porukkaan ei tule. Mutta siitä huolimatta tämä nyrkiheiluttajakin joutui nöyrtymään Jumalan edessä. Et vaikka näitä on monenlaisia tekoja siellä elämässä, niin Jumalan armo siellä murtaa kovimmatkin ihmiset. Ja Jumala on oma tapaansa pitää ihmistä nöyränä. Ja ajattelin ihan omalta kohdalta, toisen kohdalta ei osaa niin aina sanoa, mutta omalta kohdalta tietää, että kun joskus elämässään luuli jotain olevansa ja jotain oli, ja kun se kaikki riisuttiin pois ja sai kohdata Jumalan armon, voi sanoa niin sanotusti tyhjältä pöydältä. Ja silloin sain vuosikymmenet sitten semmoisen profetian, en ole niitä elämän varrella oikeastaan saanut. Jumala kertoi mulle silloin. Mä istuin tuolla Helsingin Saalemin penkissä, oli sunnuntaikokous. Oli hyvin vaikea hetki elämässä ja ihmiset lähti ympäriltä pois. Ja minä siinä istuin ja ajatuksissani sanoin, mä muistan tämän vielä oikein tarkasti. Mä sanoin, että miksi juuri minulle? Niin siihen tuli vastaus, en tiedä tuliko se joltakin ihmiseltä, vaan puhuttiin, kun se suoraan minun sisällä. Että sinä, joka siinä yksin istut ja sanot, miksi juuri minulle? Minä vastaan sinulle sen tähden, että minä sinua paljon rakastan. Minä hion sinua, että minun kuvaani sinussa kerran näkyisi. Ja sitä hiomista on riittänyt kaikki nämä vuodet, vuosikymmenet, eikä ole vielä valmista tullut. Ehkä siellä kerran perillä, kun se vajaa lakkaa, niin kaikki tämä entinen on unohdettu ja sitä ei muisteta. Mutta haluan sillä sanoa, kun monta kertaa sanotaan, että sä saat helpo elämän. Ei tämä ihmisen elämä ja vaellus täällä ole helppo. Mutta kun sinä vaellat Jeesuksen kanssa, niin se on paras elämä, mitä sinulla voi olla. Jeesuksen kanssa, hänen turvissaan, hänen johdossaan. Ja siellä joskus sitten aina kysellään näitä asioita, mutta me emme aina muista, että Jumala on kutsunut. Ja niin kuin tuossa Jesaja 30 siellä Sillä näin sanoo Herra Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne, mutta te ette tahtoneet. On kysymys siitä, että tahdommeko me kulkea Jumalan yhteydessä, totella hänen ohjeitaan, niitä hänen säännöksiä, ei isien perinnäissääntöjä, vaan Jumalan, Jeesuksen Kristuksen elämän säännöt, jotka hän on meille antanut, jotka Jumala hengen johdossa voimme toteuttaa ja kulkea niissä valmiissa teoissa. Ja täällä on niin lohdullinen vielä tämä sanassa jatkuu. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Sen tähden hän nousee armahtaakseen teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala, autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Eli Jumala odottaa, että hän voisi olla meille armollinen. Mutta että hän voisi meille olla armollinen on se, että me nöyrrymme hänen käteensä alle ja lähdemme kulkemaan siellä hänen ennalta valmistamissa teoissa. Me rukoillaan monta kertaa monenlaisia asioita ja meillä on lupaa rukoilla, pyytää Jumalalta apua ja menestystäkin monenlaisiin asioihin. Mutta jos me muistetaan se, miten Jeesus Getsemaanessa rukoili, Isä, tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi, että me myös voisimme yhtyä tähän Jeesuksen näyttämään suuntaan, että Isän tahdossa kulkeminen on se paras meidän elämässämme. Jumala haluaa armahtaa tänäänkin, uudistaa meitä omiaan ja hän pitää meistä huolen. Vaikka se ei aina tuntuiskaan siltä, että hän pitää huolen. Mä tuossa just muistelin sattui erilaisia lippusia käsiin, niin tasan 16 vuotta sitten mulla alkoi toinen sytostaattihoitoviikko. Muistui mieleen, se oli semmoinen, että 5 päivää yhteen menon sytostaattia suoneen ja 1.5 tunnin tauko, jolloin pantiin kovempi myrkky. Ja sieltäkin Jumala on tätä elämää johdattanut, että vuosia on mennyt kohta 20 vuotta tämän vaivan kanssa. Mä sillä sanon ja puhun näistä, että mä haluan sanoa veljeni, sisareni, joka elät sairauden ja elämän koetusten keskellä, uskalla elää. Uskalla elää se aika, minkä Jumala on meille antanut. Ei lopeteta elämistä, vaan kuljetaan Jumalan valmistamissa teoissa päivä ja hetki kerrallaan. Ja se päivä tulee, kun hän sanoo, poikani, tyttäreni, tule kotiin. Ja silloin me saamme olla valmiit ja lähteä mennä Jeesuksen luokse. Ei masennuta niistä elämän koetuksista, vaan jätetään ne kuormat ja taakat Kristukselle, hänen kanssaamme jaksamme. Mä ajattelen sitä, me perheessä elettiin, tai jo eletty yli 40 vuotta sairauden kanssa. Se kuolemanläheisyys on ollut koko ajan siinä vierellä. Mutta myös se Jumalan johdatus, Jumalan armo ja huolenpitoisuus on ollut täyttä totta. Ei kapinoida, vaan uskalletaan sanoa, että Herra, tapahtuko sinun tahtosi. Niin hän vie meitä eteenpäin. Meillä on monta kertaa se, että kun me rukoilemme, että Herra, anna meille lisää aikaa, niin me on itse tuossa pysähtynyt monta kertaa siihen. Jesajan kirjassa myös meille kerrotaan kuningas Hiskiasta, joka sai 15 vuoden lisäajan. Jumala antoi sen lisäajan. Ja me on tässä aikakirjaa lukiessa pysähtynyt siihen, että mitä tapahtui siinä lisäajalla. Syntyi Manasse. josta tuli tämä hirmukuningas Israelin maahan, joka teki niin paljon pahaa, vuodatti viatonta verta, että Jumalan kosto ei voinut mennä ohi Jerusalemin ja Juudan. Että me emme tiedä, kun me rukoilemme lisää aikaa ja muuta, mitä se tuo tullessa. Jos minä tänä päivänä saan lähteä Jumalan lapsena Kristuksen luo, se on voitto. Mä en tiedä, mitä 15 vuoden päästä on. Et mietitään aina joskus, mitä me. Mutta Manassen kohdallakin, mä luen tästä tätä tekstiä vähän, mutta Manasse eksytti Juudan ja Jerusalemin asukkaat tekemään enemmän pahaa, kun olivat tehneet ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. Herra puhui Manasselle ja hänen kansalleen, mutta he eivät kuunnelleet. Niin Herra toi Assurin kuninkaan sotapäälliköt heidän kimppuunsa. He ottivat Manassen kiinni koukuilla, kytkivät hänet vaskikahleisiin ja veivät hänet Baabeliin. Mutta ahdingossa ollessaan hän etsi Herran Jumalansa mielisuosiota ja nöyrtyi syvästi isiensä Jumala edessä. Ja kun hän näin rukoili häntä, niin Jumala taipui ja kuuli hänen rukouksensa ja toi hänet takaisin Jerusalemiin, hänen valtakuntaansa. Silloin Manasse tuli tietämään, että Herra on Jumala. Tämä yksi mies sai armon, kun nöyrtyi Jumalan eteen, mutta ei kansa nöyrtynyt. Sillä kun johtajat vievät kansan harhaa, vaikka johtaja tekee parannuksen, se ei välttämättä tarkoita, että ne joukot enää palaa sieltä takaisin. Eli nöyrrytään Jumalan kansana Jumalan eteen, että me voisimme kulkea näissä hänen valmistamissa teoissa, kokea hänen läsnäolonsa ja johdatuksensa. Ja hän haluaa pelastaa ihmisiä. Hän haluaa, että me ollaan hänen käytössä. Me viemme evankeliumia eteenpäin. Ja jos sä oot siellä kärsimyksissä, niin ihan haluan tuossa vielä Jobin kirjasta sen todeta, että kun siellä Jobista sanotaan, kaikissa kärsimysten kohdalla otetaan Job esikuvaksi, Jobin kärsimykset ja valtavat koetukset. Niin minkälainen Job tämä oli, tämä mies? Raamattu sanoo näin, Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen. Hän pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ja tällainen mies joutui koetukseen. Sielunveholliselle Jumala sanoi, että oletko pannut merkille palvelijaani Jobia, ei ole hänen kaltaistaan, joka pelkää Jumalaa niin kuin Job. Ja saatana sanoi Herralle, että suottako Job pelkää, olethan itse kaikin puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on, olet siunannut hänen kättensä työn. Eli tämä oli siunattu mies, joka menestyi siellä. Mutta sielun vihollinen sanoi Jumalalle, että suottako Job pelkää. Ja Jumala antoi luvan koetella Jobia. Ei pitemmälle, mihin Jumala antoi luvan. Eli haluan sanoa tällä myös tämän, että meidän koetukset kestää juuri niin pitkään, kuin Jumala meitä johdattaa. Ei hän ole tietämätön meidän tilastamme, olosuhteistamme. Hänen tiedossa on kaikki, missä me olemme, mitä me olemme tehneet ja mitä meille tulee tapahtumaan. Mutta että siellä kärsimyksessä ollessa meidän on hyvä muistaa tämä Jobin kirjan 36. luvussa, kun siellä sanotaan Jobille, että älköön kärsimyksen polte houkutelko sinua pilkkaamaan, älköön lunastusmaksun suuruus viekö sinua harhaan. Varo, ettet käänny vääryyteen, sillä se on sinulle mieluisampi kuin kärsimys. Monta kertaa, että kun me ollaan elämän kärsimyksissä, niin meillä on uskovaisinakin semmoinen helppo tapa paeta, jos siellä on mahdollisuus luikahtaa pois siitä kärsimyksestä, niin mehän mennään kysymättä Jumalaa, kun se luikahtaminen tietää, että me menemme vääryyteen, lähdemme irti Jumalan tieltä. Siksi hän sanoo, että etsikää entisiä polkuja, niitä polkuja, joissa on turva Jumalan kanssa. Niin Jobille sanotaan, että kuka on hänen kaltainen opettajansa. Jesajan kirjan 30. luvussa sanottiin niiden koetusten jälkeen, että sitten ei enää sinun opettajasi kätkeydy. Jotkut sanovat sitä, että ei Jumala opeta ihmisiä koetuksissa ja kärsimyksissä. Mutta Raamatussa on selvä ilmoitus siitä, että Jumala myös opettaa meitä näissä elämän kuvioissa, että me kulkisimme siellä niissä hänen valmistamissaan teoissa. Jeesus itse sanoo evankeliumissa, että isä tietää, mitä me tarvitsemme. Mutta siitä huolimatta isä odottaa, että me tullaan sinne hänen tykönsä, että me nöyrrymme siihen, että me pyydämme häneltä apua. Se on semmoinen Jumalan oma salaisuus, että me tunnustamme siinä hänen herrautensa, että ilman häntä me emme voi tehdä mitään. Ja hän tietää myös sen, ennen kuin me rukoilemmankaan, että mitä me tarvitsemme. Kaikki on siellä hänen tiedossaan. Johanneksen evankeliumin 14 ja 15 luku on tuossa noussut mieleen, viime päivinä on niitä lukenut. On niin lohdullista tietää, niin kun tämä 14 luku alkaa, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Et kun me uskomme Jumalaan, niin meidän sydämemme ei tarvitse olla murheellinen. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja hän odottaa sitä, että me vaellamme niin, että me saamme tulla sinne isän kotiin. Ja tänäänkin on tämä tie selvä. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Mä haluan painottaa tätä Raamatun jaetta. Niin paljon puhutaan tänä päivänä, että kaikki tiet johtaa sinne Jeesuksen tykö. Ei ne johda. Ei mennä kaikkien teitten kautta taivaalliseen isän tyköön. Ei meillä ole eri uskontojen kanssa samaa Jumala. Että meidän pitää olla tarkka, että me lähdemme harhaan menemään. Vain Jeesuksen kautta on pääsy isän yhteyteen. Se on meidän uskovinakin hyvää muistaa, että vain Jeesuksen kautta. Ja siellä on myös tämäkin, että kun Jeesus sanoo, että uskokaa minua, että minä olen isässä ja isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa tekojen tähden. Ja sitten, sitten täällä Jeesus sanoo, että jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Aina joskus ajatellaan, että kun me siellä Jeesus opettaa, että anokaa mitä tahansa. Mutta jos me muistetaan, mitä esimerkiksi tässäkin on tämän lupauksen jälkeen, jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Eli kun me pidetään Jeesuksen käskyt, niin me saamme anoa häneltä mitä tahansa, mitä hän on sanonut ja luvannut. Ei se, mikä meidän mielu halumme ja himomme on, vaan sen, minkä Jumala on luvannut. Ja sen me antaa, kun me rakastamme häntä ja kuljemme hänen valmistamissa teoissa. Ja hänen halunsa on se, että me opimme tuntemaan hänet, että myös meidän kautta mahdollisimman monet ihmiset voisivat löytää Jeesuksen Kristuksen. seurakunta on kutsuttu palvelemaan ja kutsuttu olemaan yhtä. Niin kuin muista, Roope, kun sua katoin tuossa, silloin sanoit, että tämä yhteys seurakunnan keskellä, että me tuntisimme toisemme. Tämä on ollut jotenkin minun sydämen asia vuosien ajan, että me uskovina olisimme yhtä. Että me vaan sitä omaa suljettua porukkaa pitäisi, vaan me olisimme avoimia toinen toisillemme, kohtaamaan toisemme, kulkemaan rinnalla yhtä matkaa Jumalan valmistamissa teoissa. Ja seurakunta on, mulla on joskus tuolla ollut semmoinen lappunen kanssa, jos minä satun löytämään. Niin seurakunta ja tuossa on niin kuin yhteisössä, mutta seurakunta ei ole niinkään paikka, vaan pikemmin mielentilaa. Tiedät löytäneesi seurakunnan aina, kun ihmiset kyselevät kuulumisiasi, siksi että he välittävät sinusta, eivät suinkaan siksi, että joku maksaa heille siitä. Että kun me kysymme, mitä kuuluu, niin haluamme, kun me todella kuulla. Mä oon joskus ollut niin inhottava, että mä oon kysynyt, että no, haluatko kuulla? Ja se on sitten sillä lailla mielenkiintoista. Tuli mieleen tuolla, taisi olla kerran konferenssissa justiin siellä. Yksi tuttu veli tuli ja sanoi mulle, että mitä sulle kuuluu, sä oot niin hyvän näköinen, että ei sulla varmaan mitään sairauksia ja muistakaan. Mä sanoin, että haluatko kuulla? Se sitten sanoi mulle, että no kun kysyin, niin kerro. Mä sitten sanoin, että mulla on sepelvaltimotauti, mulla on verenpainetauti, mulla on diabetes, mulla on syöpä, mulla on sitten vähän noita niveljuttuja ja jotain muuta pientä. Ja se taputti mä olalle ja lähti kävelemään. Että se on, että haluamme, kun me tietää niitä vastauksia. Ei ne ole aina semmoisia, niin kuin meillä on semmoinen oikein hieno patenttiratkaisu, kun joku kysyy, mitä kuuluu. Herra on hyvä. Nämä onnet on joskus sanonut, että entäs sinä? Kun itteni tiedän, että ei ole aina niin itse hyvä. Että me joskus pysähdyttäisiin. Meillä on tämmöisiä fraaseja, sanontoja, jotka on sanahelinää, jossa ei ole mitään todellista tunnetta takana. Että me heräisimme todella välittämään toinen toisiaan, tuntemaan huolenpitoa, rakkautta toisesta. Mä muistan, kun mä siellä makasin siellä Meikussa ja siellä kuoleman rajalla kulettiin. Ja mä muistan, siellä oli ne, kun silmät aukas joskus, kun ei aina jaksanut. Siellä oli Taisto ja Roope ja pojat oli siinä sängyn päässä. Ja oli siinä vaan, vaikka mä en jaksanut mitään. Mutta oli niitä, jotka tuli ja ne, jotka välitti. Ja se on valtava aarre, että on joku, joka välittää. On niitä ihmisiä, joista sä tiedät, että tää on todella mun veljeni, mun sisareni. Jumala on kutsunut meidät siihen, että hyvinä ja huonoina päivinä me kulkisimme yhtä matkaa tukemassa toinen toisiamme, ettei kukaan jäisi matkalle. Kuinka helposti me iloitaan siitä, kun joku tekee virheitä, lankeaa. Mutta täytyy sanoa, että kun on jonkun ihmisen kanssa saanut palvella ja tehdä työtä ja sitten kuulee, että siellä on tullut lankeemus. Ja kyllä se enemmänkin polttaa. Tuska polttaa ja itku tulee. Kun minäkin voin tehdä niin. Onko joku silloin minun rinnallani, minun lähellä? Että me olemme todella Jumalan kansaa, veljeä, sisaria. Ja rakastamme niitä naapureitakin, Jeesuksen tyköön. Meillä se monesti se lähetyskenttä, se saattaa olla siellä oman mökin sisällä ja oven ulkopuolella. Että minkälaisen elämän esimerkimme omalla elämällä näytetään sinne naapureille. Eletäänkö me siellä arkipäivässä Jumalan lapsina? Meillä on erilaisia luonteita. Ja tuossa just omien lapseni, pojan ja tyttären kanssa juttelin. Mä sitten sanoin, että kyllä meistä joskus tuntuu surulliselta, kun me ollaan niin samanlaisia. Ollaan kiivaita, äkkipikaisia. Ja poika sanoi mulle, just se pitää paikkaansa. Mutta Jumalalla on oma työnsä, millä hän pitää meitä nöyränä. Hillitsee sitä meidän luonnetta. Ja se pikkuhiljaa Kristuksen luonne saa kasvaa ainakin pikkusen kerrallaan. Ei se koskaan valmiiksi tule täällä matkan aikana. Mutta siellä kerran perillä on nämä pois. Että ei sillä lailla tarvitse mulle sanoa kerran tuolla pojat linnassa, että Raimo, te olette lempeä mies, mutta kyllä me tiedetään, mikä mies te olette. Se, ei se vissi ihan tarkoittanut, että se joka paikassa on niin lempeä mies. Mutta kuitenkin jotain siitä Jumalan työstä on jäänyt. Ja uskalletaan tunnustaa se toistemme kanssakin. Nähdä Jumalan työ veljissä sisarissa. Ja iloita siitä. Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenämme. Ja me saadaan viedä tätä sanomaa Kristuksessa. Ja hän on luvannut olla meidän kanssamme, kun me teemme tätä työtä. Seurakunta on kutsuttu tänne seurakunnan kokoukseen, Jumalan palvelukseen, latautumaan sitä varten, että siellä arkipäivän keskellä me olemme Kristuskirjeenä, Kristuksen tuoksuna, hänen käytössään ja käytettävissään. Ei meitä ole tarkoitettu ryntäilemään, miten sattuu. Mä oon monta kertaa tästä sanonut, jotenkin sydämelle noussut, kun siellä sanotaan Raamatussa, siellä on kohta, että astu esiin sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Ja uskovaiset on tuosta sanasta ottanut semmoisen, että me voidaan hölmöillä täysin vapaasti, syöksyä mihin tahansa. Kun siellä toisessa kohdassa Paavali sanoo sitten, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Eli siinä, missä hän sanoo, että astu esiin sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Se tarkoittaa sillä lailla, että me Jumalan palvelijana, silloin kun on meidän palveluksemme vuoro, tuntui minusta miltä tahansa, kun on minun aikani nousta palvelemaan, niin minä nousen ja teen sen, mitä Jumala sanoo. Vaikka siellä olisi minkälainen kipu ja tuska sulla siinä päällä, mutta kun sinun aikasi palvella, niin palvele. Ja Herra antaa siihen voiman. Ja kerran on myös palkka meille siitä, mitä me teemme. Meidät on kutsuttu työmiehiksi, juoksupojiksi ja tytöiksi. Jumala elopelloille. Ja Jumala käskee meitä rukoilemaan työmiehiä. Se on mielenkiintoista, että Jumala käskee rukoilemaan meidät työmiehiä. Ja hän on kuitenkin se, joka varustaa työmiehet. Eli ei rynnätä minne tahansa, vaan kuljetaan Jumalan kutsusta, Jumalan palveluksessa, niin silloin Jumalan tahto tapahtuu. Ja niitä arkipäivä ihmeitä saa kokea. Tuolla kun mietin, että minkä takia on vuosikymmenet kuljettu sairaalassa, siellä on ollut, niin sen takia on saanut olla monen kuolevan ihmisen vierellä. Ei sen takia, että olisi jotain ihmeellistä ja erikoista, mutta kun uskaltaa mennä ihmisenä toisen ihmisen kivun ja tuskankin keskellä. Eikä siellä niin ihmeellisiä asioita ole. Kuinka monta kertaa sieltä nousee vaan käsi, joka odottaa, että otat tuosta kädestä kiinni. ja saa rukoilla, saa siunata. Ja Jumala tekee omaan tahtonsa mukaan, mitä hän haluaa. Pietari kirjoittaa, että nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Aamen.